RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Rabu 1 Februari 2017, saya Enggar Saraswati yang akan menginformasikan kepada Anda daftar acara siaran kami hari ini. Awal perjumpaan kami hadirkan warta berita yang dilanjutkan dengan komentar dengan judul pembunuhan aktivis muslim di Myanmar. Selanjutnya hari ini dalam sejarah akan hadir, dilanjutkan dengan Foy Green dengan judul pencemaran danau Maninjau harus diatasi bersama pusat dan daerah. Setelah itu kami hadirkan sari warta berita dan juga pesona Indonesia dengan Kampung Kurcaci, disusul kembali dengan program Warna-Warni berjudul Menuai Asa di Rawa Gambut Nagara, dan terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita pendengar, kami akan menghadirkan sebuah program musik bernama Pelangi Nada yang akan membahas tentang lagu-lagu dan juga profil dari penyanyi Indonesia bernama Audi. Demikianlah pendengar, daftar acara siaran kami hari ini, Rabu 1 Februari 2017. Saya Enggar Saraswati mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi guna menekan angka ketimpangan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat. Pemerintah Indonesia fokuskan kebijakan pemerataan ekonomi pada beberapa pilar. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Joko Widodo menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi guna menekan angka ketimpangan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi guna menurunkan angka ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia dalam pembukaan rapat kabinet terbatas tentang kebijakan ekonomi berkeadilan Selasa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden menyampaikan syarat yang harus dipenuhi tersebut meliputi adanya keberpihakan pemerintah kepada rakyat miskin serta adanya usaha bersama dengan semangat persatuan dan gotong royong untuk dapat menekan angka ketimpangan ekonomi dan sosial. Selain itu, Presiden menekankan pentingnya upaya mencapai kemakmuran bagi rakyat Indonesia yang bersifat inklusif tanpa membedakan latar belakang dan golongan masyarakat.
Upaya mencapai kemakmuran berkeadilan harus bersifat inklusif tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, agama, ras maupun golongan. Semua warga negara tanpa kecuali harus mendapatkan kesempatan yang sama.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menegaskan agar kemakmuran dapat bersifat adil bagi rakyat. Menurutnya, pemerintah terus melakukan upaya pemerataan di tengah masyarakat agar ketimpangan ekonomi dan sosial dapat ditekan. Pada bulan Desember 2016 lalu, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan pengkajian kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi ketimpangan. Tingkat ketimpangan ekonomi dan sosial di Indonesia terus mengalami perbaikan sejak tahun 2015 lalu. Hal tersebut ditunjukkan melalui Gini rasio yang menurun dari 0,41 menjadi 0,39. Namun demikian, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar angka ketimpangan tersebut dapat terus ditekan agar kemakmuran ekonomi dan sosial di tengah masyarakat dapat benar-benar dicapai secara merata.
Pemerintah Indonesia kembali menyusun paket kebijakan ekonomi yang kali ini akan berbasis pada pemerataan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan paket kebijakan ekonomi tersebut akan memfokuskan pada pembangunan ekonomi beberapa pilar yang akan mengarah pada pemerataan ekonomi dan sosial. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Pemerintah Indonesia menyusun kebijakan ekonomi yang mengedepankan pemerataan di tengah masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai menghadiri rapat terbatas bertema kebijakan ekonomi berkeadilan Selasa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat mengatakan kebijakan ekonomi berbasis pemerataan tersebut disusun dengan memfokuskan pada pembangunan beberapa pilar. Pilar tersebut menurut Darmin memiliki potensi pembangunan perekonomian bagi masyarakat dengan berlandaskan pada asas pemerataan. Pilar kebijakan ekonomi berbasis pemerataan tersebut diantaranya akan berfokus pada upaya reforma agraria yang mencakup persoalan pertanian dan perkebunan. Menurut Darmin, pemerintah dalam kebijakan reforma agraria berencana akan memberikan modal bagi para petani secara berkelompok agar mampu meningkatkan perekonomian di tengah masyarakat sekaligus meningkatkan potensi perkebunan yang selama ini hanya difokuskan pada kelapa sawit.
Reforma agraria, pertama-tama kebijakannya adalah memang mengenai bagaimana memberi modal kepada mereka, terutama petani yang nggak punya lahan atau punya lahan tapi kecil. Kita cenderung tidak akan membagi-bagikan begitu saja, ya. Tapi kita akan membuatnya dalam bentuk kelompok. Di bidang perkebunan, Anda semua tahu bahwa kelapa sawit kita boleh dibilang negara yang cukup sukses. Tapi di perkebunan hanya kelapa sawit yang menonjol. Kita punya kemudian karet, kita punya kelapa, kita punya coklat, kita punya ada macam-macam lagi, kopi dan sebagainya. Yang di dalamnya perkebunan rakyat cukup dominan. Kita juga perlu ini dari hasil kita review kita yang namanya perkebunan rakyat itu yang pertama-tama bibitnya memang tidak pernah direncanakan dengan baik dan memang kita tidak menghasilkan bibit yang baik untuk mereka beli. Kemudian dia tidak punya off-taker yang membeli produknya tanpa dia dibuat dalam posisi tertekan dan sebagainya.
Pilar lain yang akan menjadi sasaran dalam paket kebijakan ekonomi berbasis pemerataan adalah pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin di perkotaan. Menurut Darmin, pemerintah juga akan berupaya meningkatkan perekonomian dalam negeri melalui sektor maritim, yakni dengan mengembangkan potensi petani rumput laut di Indonesia. Lebih lanjut, Darmin menjelaskan pemerintah Indonesia juga akan mengenakan pajak progresif bagi masyarakat yang memiliki lahan dan tanah yang melebihi batas yang akan ditentukan oleh pemerintah. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, paket kebijakan ekonomi berbasis pemerataan juga akan memfokuskan pada keselarasan antara pedagang kecil dan menengah dengan industri retail yang marak ditemukan di tengah masyarakat. Pilar lain yang juga akan menjadi fokus dari paket kebijakan ini adalah pemberian pendidikan vokasional bagi siswa sekolah menengah kejuruan agar memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memerintahkan kepada setiap kementerian dan lembaga untuk terus mencermati secara rinci alokasi anggaran yang telah diberikan. Kepala negara bahkan menginstruksikan kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pembangunan Nasional untuk mengawal kebijakan Money Follow Program yang selama ini digaungkan. Laporan selengkapnya disampaikan Pradipta Prahadi.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala memimpin jalannya rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada hari Selasa siang. Dalam rapat yang dihadiri oleh menteri-menteri terkait, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, Presiden memerintahkan kepada setiap kementerian dan lembaga untuk terus mencermati secara rinci alokasi anggaran yang telah diberikan. Kepala negara bahkan menginstruksikan kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk mengawal kebijakan Money Follow Program yang selama ini digaungkan oleh pemerintah.
Saya juga ingin mengingatkan kembali kebijakan Money Follow Program yang harus betul-betul dijalankan. Jangan hanya labelnya saja, sebatas label, diberi label Money Follow Program, tetapi dalam prakteknya tetap money follow function. Untuk itu saya minta Bappenas, Kementerian Keuangan betul-betul mengawal proses ini, terutama dalam pertemuan trilateral dengan masing-masing kementerian dan lembaga. Dan saya juga ingin di tidak lagi bahwa forum-forum pertemuan itu hanya memenuhi prosedur administrasi saja, tetapi betul-betul bisa konkret, bisa real, betul-betul dipergunakan, dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong prinsip money follow program, terutama untuk pendanaan program-program prioritas nasional kita. Alokasi anggaran dan output yang akan dihasilkan oleh masing-masing kementerian dan lembaga harus dicermati secara detail, secara rinci, dan dikaitkan dengan pencapaian sasaran prioritas yang telah berkali-kali saya sampaikan.
Kepala negara juga berpesan agar tidak ada lagi konsep pemikiran yang mengedepankan ego sektoral, cara berpikir yang terkotak-kotak yang dapat memperlambat proses bagi setiap kementerian dan lembaga. Presiden Jokowi juga berpesan agar Bappenas tidak boleh lagi menjadi perpanjangan tangan dari sektoral. Dari sana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Pradita Rahadi melaporkan.
Sosial media telah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat Indonesia. Keberadaan sosial media harus memberikan kemajuan bagi bangsa, bahkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat yang lebih baik. Demikian dikatakan Kepala Lembaga Demokrasi dan Sosial Teknologi Habibi Center Foundation Indonesia, Ilham Habibi, dalam acara pentingnya sosial media di Habibi Center Jakarta Selasa sore.
Bagaimana kita bisa menggunakan sosial media ini untuk benar-benar bisa menjadi satu teknologi yang bisa memberdayakan kita semua. Dengan kata lain, memajukan. Kalau dalam konteks ekonomi, mungkin cari satu pemerataan yang lebih baik. Atau dari segi teknologi, kita berinovasi menciptakan teknologi yang lebih canggih, yang bermanfaat, yang bisa memajukan, membuat daya saing ekonomi kita lebih baik.
Selain itu, Ilham Habibi juga mengatakan saat ini di Indonesia ada sekitar 130 juta pengguna internet, yang mana 90%-nya menggunakan internet melalui telepon seluler. Oleh karena itu, Ilham mengharapkan masyarakat dapat menggunakan internet untuk kebaikan dan kemajuan bersama. Nahdlatul Ulama selama ini tetap konsisten menjadi penengah dalam konstelasi kehidupan berbangsa. Hal itu dikatakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Said Aqil Siroj, dalam peringatan hari lahir ke-91 Nahdlatul Ulama NU di Jakarta Selasa malam. Menurut dia, sikap tersebut bagian dari komitmen NU untuk terus menjaga keutuhan Indonesia. Komitmen itu merupakan prinsip kebangsaan yang diwariskan para pendiri NU. Menurut dia, NU berdiri terdepan melawan PKI pada 1965 dan menyelamatkan Pancasila. Pada era Orde Baru, NU menjadi ormas yang pertama kali menerima Pancasila sebagai asas tunggal. NU pun terlibat aktif melahirkan era reformasi. NU menolak radikalisme agama dan sentimen SARA yang kini mengancam keutuhan NKRI. Puluhan juta warga NU istiqomah membentengi Indonesia dari ekstremisme kiri maupun ekstremisme kanan. NU pula, kata dia, yang menjadi payung besar toleransi beragama di Indonesia tetap tegak. NU di dalam melakukan dakwah menggunakan cara santun, menekankan kesabaran, kepasrahan, dan kejernihan batin, tetapi sekaligus semangat menghadapi masa depan. NU yang genap berusia 91 tahun pada 31 Januari 2017, kata dia, tidak pernah sekalipun melakukan makar terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Bank Pembangunan Asia ADB memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2017 tumbuh 5,1% atau naik dibandingkan dengan 2016 yang sebesar 5,0%. Presiden ADB Takehito Nakao dalam konferensi pers bersama Menko Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Rabu menyebutkan peningkatan pertumbuhan ekonomi itu seiring dengan terus membaiknya investasi swasta dan masih kuatnya tingkat konsumsi di Indonesia. ADB memuji pemerintah Indonesia karena telah menempuh kebijakan ekonomi di tengah ketidakpastian keuangan global. Namun dari sisi inflasi, ADB memperkirakan ada kenaikan indikator menjadi 4,0% pada tahun 2017 dibandingkan dengan 3,5% pada 2016. Sejak September 2015, Indonesia telah meluncurkan 14 paket kebijakan yang terdiri atas serangkaian reformasi kebijakan di berbagai bidang yang ditujukan untuk meningkatkan investasi, memperkuat daya saing, dan mendiversifikasi perekonomian. ADB mencatat hasil nyata yang diperoleh dari paket reformasi itu termasuk perbaikan posisi Indonesia dalam pemeringkatan kemudahan berusaha. Berita yang terakhir. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menerima kunjungan anggota independen Majelis Tinggi Parlemen Inggris Lord Charles Powell yang hadir untuk membahas iklim investasi di Indonesia dan situasi global saat ini. Hal itu dikatakan Yusuf Kala setelah menerima kunjungan Lord Powell di kantor Wapres, Jakarta, Rabu. Selain menjadi anggota independen Majelis Tinggi Parlemen Inggris, Lord Powell adalah salah satu pimpinan di perusahaan Jardine Cycle dan Kerridge yang juga memiliki saham terbesar Astra Internasional. Terkait ekspansi usaha maupun peningkatan nilai investasi Astra di Indonesia, Wapres mengatakan dirinya tidak membahas hal teknis dengan Lord Powell. Selain masalah iklim investasi, Wapres dan Lord Powell juga mendiskusikan kondisi politik dan perekonomian Britania Raya setelah keluar dari Uni Eropa. Wapres dan Lord Powell juga membahas ketidakjelasan global karena situasi politik Amerika Serikat akibat kebijakan Presiden Donald Trump. Menurut Yusuf Kala, sama seperti di Indonesia, pengusaha di Inggris juga hanya dapat menunggu sembari mengantisipasi dampak dari kebijakan Trump tersebut. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, pembunuhan aktivis Muslim di Myanmar. Belum hilang dari ingatan, kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar kepada kaum minoritas Muslim Rohingya di Rakhine. Kini masyarakat Muslim dunia dikejutkan dengan pembunuhan yang dilakukan terhadap seorang tokoh Muslim di Myanmar. Koni, seorang aktivis Muslim yang berprofesi sebagai pengacara dan menjadi penasihat Partai Liga Nasional Demokrasi NLD di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi, ditembak mati di area Bandara Yangon hari Minggu 29 Januari. Koni baru saja tiba sepulangnya dari Jakarta untuk menghadiri pertemuan bilateral dengan pejabat Indonesia. Saat Koni menunggu taksi Minggu sore, seseorang muncul dan menembakkan hingga tewas. Seorang supir taksi yang melihat kejadian itu dan berusaha mengejar pelaku, ditembak oleh pelaku dan akhirnya juga tewas. Pejabat informasi Myanmar mengkonfirmasi pelaku bernama Kilin, berusia 53 tahun. Saat Koni dikebumikan dari hari Senin 30 Januari, ribuan warga Myanmar menghadiri pemakamannya. Tampak hadir para pengacara, diplomat asing, dan anggota partai NLD. Namun, Aung San Suu Kyi dilaporkan tidak tampak hadir. Koni bukan orang sembarangan. Dia terkenal sebagai tokoh Muslim di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Di tahun 80-an, saat masih menjadi mahasiswa, Koni kiat melawan rezim militer Myanmar dan pernah menjadi tahanan politik. Setelah bebas, dia berprofesi sebagai pengacara dan menjadi penasihat di NLD. Meskipun demikian, dia juga mengkritik NLD yang mendiskriminasi anggotanya yang Muslim untuk menjadi anggota parlemen di tahun 2015. Koni juga turut mendirikan Asosiasi Pengacara Muslim Myanmar dan menyerukan perlindungan hak-hak warga Muslim. Pembunuhan Koni ditanggapi sahabatnya dari jaringan penasihat hukum Myanmar, Ki Min, sebagai kehilangan wajah demokrasi di Myanmar. Sementara organisasi penggiat HAM Amnesty International menyatakan, kematian Koni mengejutkan komunitas HAM di Myanmar dan di luar negeri. Joseph Benedict dari Amnesty International menambahkan, pihak berwenang di Myanmar harus menyatakan bahwa kekerasan serupa itu tidak dapat ditoleransi dan tidak kebal hukum. Pembunuhan Koni memang suatu tindakan keji yang sangat disayangkan, khususnya di saat Myanmar sedang dalam penyelesaian masalah dengan minoritas Muslim Rohingya. Jika tindakan seperti ini dibiarkan, maka Myanmar yang baru saja masuk dalam alam demokrasi dapat terserat kembali ke dalam kondisi tidak stabil. Hal ini dapat menjadi pintu bagi masuknya kembali pihak militer karena sipil dianggap tidak mampu menjaga stabilitas di Myanmar. Padahal Indonesia dan ASEAN tidak menginginkan Myanmar kembali ke rezim diktator. Dalam krisis Rohingya di Myanmar, Indonesia sendiri dengan jelas telah menunjukkan aksi dengan mengirimkan bantuan konkret. Diharapkan negara-negara di ASEAN juga melakukan hal yang sama. Sehingga Myanmar merasa tidak dikeroyok oleh tetangganya sendiri dan masalahnya dengan kelompok Rohingya di Rakhine dapat terselesaikan. Ini juga mencegah militer Myanmar mengambil jalan pintas untuk menjaga persatuan Myanmar dengan melakukan kudeta. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 1 Februari. Kami awali dengan peristiwa tanggal 1 Februari 2003, pesawat ulang-alik Columbia meledak. Pesawat ulang-alik Columbia milik Amerika Serikat meledak di udara 16 menit saat akan mendarat di pusat stasiun angkasa luar Kennedy, Florida, Amerika Serikat Sabtu pagi waktu setempat. 7 astronot awak pesawat Columbia dipastikan tewas. Pejabat Badan Antariksa Nasional Amerika atau NASA menyebutkan kecelakaan itu terjadi saat pesawat buatan 1981 itu berada pada ketinggian 60 ribu kaki dari bumi dengan kecepatan 20 ribu kilometer per jam. Sebelum meledak, pesawat ini baru saja menuntaskan misinya yang ke-28 setelah lepas landas pada 16 Januari 2003. Kami beralih ke peristiwa banjir melanda Jakarta dan sekitarnya. Banjir yang terjadi di Jakarta berawal dari hujan lebat yang berlangsung sejak sore hari tanggal 1 Februari 2007 tanpa henti, ditambah banyaknya volume air dari 13 sungai yang melintasi Jakarta yang berasal dari Puncak, Bogor, Cianjur, dan air laut yang sedang pasang. Banjir mengakibatkan hampir 60% wilayah DKI Jakarta terendam banjir dengan kedalaman mencapai hingga 5 meter di beberapa titik lokasi banjir. Banjir 2007 ini lebih luas dan lebih banyak memakan korban manusia dibandingkan bencana serupa yang melanda Jakarta pada tahun 2002 dan 1996. Sedikitnya 80 orang dinyatakan tewas karena terseret arus, tersengat listrik, atau sakit. Kerugian material akibat matinya perputaran bisnis diperkirakan Rp4,3 triliun. Warga yang mengungsi mencapai 320 ribu orang. Dengan peristiwa, Yohanna Sigurðardóttir dilantik menjadi Perdana Menteri Islandia. Setelah pengunduran diri Perdana Menteri Konservatif Geir Haarde pada bulan Januari 2009, Yohanna memimpin Aliansi Sosial Demokrat dan Partai Sayap Kiri untuk membentuk pemerintahan sementara. Pada tanggal 1 Februari 2009, Yohanna diangkat sebagai Perdana Menteri wanita pertama di Islandia. Tak lama setelah diangkat, Yohanna mengumumkan bahwa salah satu prioritas utama dirinya sebagai Perdana Menteri adalah menjaga status keanggotaan Islandia di Uni Eropa. Thank you. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voi Green yang hari ini mengambil judul Pencemaran Danau Maninjau Harus Diatasi Bersama Pusat dan Daerah. Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, kondisinya kian memprihatinkan. Hasil penelitian Balai Besar Wilayah Sungai dan Danau Sumatera, tumpukan limbah pakan ikan dan sedimen lainnya sudah mencapai 50 juta ton. Limbah dan sedimen itu menumpuk di dasar danau. Dikutip dari harian Singgalang, Rabu 25 Januari, kedalaman danau dari 200 meter kini hanya tinggal tersisa 33 meter. Tumpukan limbah pakan ikan dan sedimen lainnya sudah mencapai ketinggian 167 meter. Parahnya kondisi Danau Maninjau itu terungkap dalam acara audiensi antara Forum Masyarakat Adat Salingka Danau Maninjau yang diketuai Sukirman Dato Tumbijo dengan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Agam belum lama ini di Aula 2 DPRD Agam di Padang Baru, Lubuk Basung. Sudah ada upaya untuk menghanyutkan lumpur dan sedimen tersebut dari dasar danau dengan jalan membuka pintu air bagian bawah, namun tidak membuahkan hasil. Sebab bentuk dasar Danau Maninjau itu melengkung seperti kuali. Permasalahan lainnya, yakni tumpukan sedimen itu, sebagian besar sudah mengeras karena sudah begitu lamanya keramba jaring apung berkembang di Danau Maninjau. Untuk membersihkan limbah pakan ikan dan limbah lainnya, sangat diperlukan upaya pengerukan. Menanggapi laporan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama pemerintah daerah Kabupaten Agam mengadakan rapat membahas penyelamatan Danau Maninjau di Lubuk Busung, Senin 30 Januari. Dalam rapat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta semua pihak terlibat menyelamatkan Danau Maninjau di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dari pencemaran. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perusahaan listrik negara yang menggunakan air danau untuk pembangkit listrik, pemerintah Kabupaten Agam dan masyarakat sekitar harus bersatu untuk mengembalikan kondisi air danau bersih. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hilman Nugroho, usai rapat seperti dikutip kantor berita Antara. Hilman mengatakan masing-masing kementerian yang memiliki keterkaitan harus memiliki program dan mengalokasikan anggarannya untuk mengatasi pencemaran danau itu. Meskipun dana yang dianggarkan sedikit, namun jika melibatkan banyak pihak, maka pencemaran danau ini akan teratasi. Menurut Hilman, dari hasil kunjungannya ke Danau Maninjau, daerah aliran sungai Antokan sudah tidak sehat lagi untuk diminum, karena airnya sudah berbau dan berwarna. Apabila air ini dikonsumsi, akan berdampak terhadap kesehatan warga. Sementara itu, Bupati Agam Indra Catri mengatakan, pemerintah Kabupaten Agam dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya guna menyelamatkan Danau Maninjau dari pencemaran. Warga sering melakukan gotong royong untuk membersihkan enceng, membersihkan keramba jaring apung yang tidak dipakai, limbah rumah tangga, dan sisa pakan ikan dari dasar danau. Namun kondisi danau yang sudah tercemar berat akibat pakan ikan membutuhkan biaya cukup besar. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Agam membutuhkan dukungan pemerintah pusat dan pihak lain karena anggaran pendapatan dan belanja daerah Agam yang terbatas. Sekian Voi Green.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi guna menekan angka ketimpangan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat. Pemerintah Indonesia kembali menyusun paket kebijakan ekonomi yang kali ini akan berbasis pada pemerataan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memerintahkan kepada setiap kementerian dan lembaga untuk terus mencermati secara rinci alokasi anggaran yang telah diberikan. Sosial media telah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat Indonesia. Nahdlatul Ulama NU selama ini tetap konsisten menjadi penengah dalam konstelasi kehidupan berbangsa. Bank Pembangunan Asia ADB memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2017 tumbuh 5,1% atau naik dibandingkan dengan 2016 yang sebesar 5,0%. Yang terakhir, Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menerima kunjungan anggota independen Majelis Tinggi Parlemen Inggris Lord Charles Powell yang hadir untuk membahas iklim investasi di Indonesia dan situasi global saat ini. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam program Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan salah satu destinasi wisata di Provinsi Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, Kampung Kurcaci dari namanya terbayang sebuah bangunan berukuran kecil dengan adanya manusia bertubuh mungil yang hidup di dalamnya. Namun tidak demikian dengan Kampung Kurcaci yang ada di Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah ini. Objek wisata ini berada di kawasan hutan pohon damar yang ditanam sejak tahun 1952. Oleh sebab itu, siapa saja yang datang ke tempat ini akan merasa kecil seperti kurcaci. Saudara pendengar, nama Kampung Kurcaci berasal dari sebuah filosofi-filosofi yang dimaksud yaitu manusia adalah makhluk yang lebih kecil dari alam. Oleh karena itu, manusia tidak boleh sombong. Menurut penduduk setempat, asal mula munculnya Kampung Kurcaci yaitu dulu pemuda setempat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH membuat sekolah alam di kawasan hutan tersebut. Dalam sekolah alam tersebut terdapat rumah kecil yang terlihat seperti rumah kurcaci. Akhirnya muncul ide untuk membuat Kampung Kurcaci yang ditujukan untuk menjadi tempat wisata. Mereka kemudian bekerja sama dengan Perum Perhutani sebagai pemilik lahan untuk mewujudkan objek wisata Kampung Kurcaci. Saudara pendengar, Kampung Kurcaci terletak di bawah kaki Gunung Slamet dengan ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut. Tepatnya, objek wisata ini berada di Jalan Raya Probahan, Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk menuju ke objek wisata ini, dari pusat kota Purwokerto membutuhkan waktu 2 jam dengan menggunakan kendaraan motor. Sesampainya di kawasan objek wisata Kampung Kurcaci, dari jalan utama pintu masuk, wisatawan masuk menyusuri gang kecil sejauh kurang lebih 500 meter. Dalam kawasan objek wisata seluas sekitar 3,5 hektar ini, terdapat berbagai macam tempat menarik seperti tempat berkemah, tempat untuk outbound, rumah kurcaci, rumah pohon, perpustakaan kecil, dan sebuah air terjun. Saudara pendengar, Kampung Kurcaci dapat dikunjungi setiap hari. Objek wisata ini mulai beroperasi sejak pukul 9.00 waktu Indonesia bagian barat sampai 17.00 waktu Indonesia barat. Untuk harga tiket masuk sangat terjangkau. Wisatawan hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp5.000 per orang. Bagi wisatawan yang membawa kendaraan bermotor dikenakan biaya sewa parkir kendaraan sebesar Rp2.000 untuk motor dan Rp3.000 untuk mobil. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia hari ini dengan topik Kampung Kurcaci. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, gambut merupakan sejenis tanah dari sisa-sisa tanaman dan hewan yang belum terdekomposisi secara sempurna dan terkumpul dalam jumlah besar. Indonesia memiliki luas lahan gambut terbesar keempat sedunia. Salah satunya terdapat di Distrik Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Warna-warni kali ini mengenai rawa gambut di Kalimantan Selatan yang memberi penghidupan pada masyarakat di daerah ini. Saudara, Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Kalimantan. Dengan luas wilayah kurang lebih 3,9 juta hektar, terdiri dari daratan, hutan, dan rawa gambut. Salah satu wilayah rawa gambut ini terletak di Distrik Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penduduk di Distrik Nagara adalah suku Banjar, mendiami kecamatan Daha Utara, Daha Barat, dan Daha Selatan. Mereka sudah hidup di atas air rawa dari generasi ke generasi sejak zaman dulu. Pekerjaan mereka ditentukan oleh musim di wilayah ekosistem tersebut. Oleh karenanya, masyarakat di wilayah ini bermata pencaharian sebagai petani sekaligus nelayan. Sebagai contoh, ketika musim hujan yang disebut masyarakat setempat sebagai musim dalam, air rawa meninggi dan lahan gambut yang biasanya dapat ditanami semangka, ubi nagara atau disebut gumbili, labu, kacang nagara hingga padi tenggelam di banyak bagian. Saat itu pula masyarakat setempat untuk sementara waktu beralih profesi menjadi nelayan dengan menangkap ikan di rawa gambut. Satu nelayan di distrik yang dulu menurut Hikayat Banjar dan Kota Watingin merupakan pusat pemerintahan kerajaan Nagara Daha dapat menghasilkan 1/4 hingga 1 kg ikan sekali angkat dari peralatan tangkap ikan lukah atau bubu yang terbuat dari bambu atau tempirai atau jaring yang terbuat dari kawat. Dalam sehari, para nelayan ini bisa menempatkan kurang lebih 50 lukah atau tempirai. Pada musim ini pula, harga ikan tangkapan mereka seperti haruan mencapai Rp22.000 per kilo. Untuk ikan seluang, per kilonya bisa mencapai Rp30.000 hingga Rp60.000 per kilo. Menurut penduduk setempat, musim dalam bisa berlangsung dari bulan 10 hingga bulan 1 di tahun berikutnya. Selain itu, jika ikan segar ini diolah menjadi ikan asin, harganya pun akan berbeda. Harga haruan asin mencapai Rp100.000 per kilogram. Sedangkan seluang atau sepat asin bisa mencapai Rp80.000 per kilogram. Ikan asin ini menjadi oleh-oleh yang paling dicari dari Nagara, selain semangka dan ubinya yang juga berukuran besar. Saudara, saat hujan tidak turun lagi dan air mulai surut, hal itu menandakan musim dalam akan berakhir. Permukaan lahan gambut mulai terlihat. Pada saat ini, para nelayan akan menyimpan lukah dan tempirainya, menggantikannya dengan peralatan pertanian. Kelompok-kelompok tani akan beraksi dengan menyemai bibit semangka, gumbili, dan palawija. Dalam waktu tak lama, sekitar 4 bulan, biasanya semangka sudah siap dipanen dan siap dijual hingga ke Jakarta, bahkan diekspor ke Singapura. Dari 1.000 pohon di lahan seluas 1 hektar, para petani mampu menghasilkan 10 hingga 20 ton semangka dengan harga jual terendah Rp600 per kilo. Dan harga jual tertinggi dapat mencapai Rp5.000 per kilonya. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik menuai asa di rawa gambut Nagara. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Suara Indonesia, di mana saja Anda berada, kita kembali dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia yang sejak kecil tumbuh di lingkungan keluarga pecinta musik. Dia adalah Audi. Perempuan kelahiran Jakarta 1983 ini merupakan putri dari Yopi Item, seorang musisi jazz Indonesia yang terkenal. Tak heran jika Audi lebih fokus ke dunia tarik suara karena darah seni yang dimiliki merupakan bentuk kecintaan keluarganya. Audi memulai karir dengan menggulirkan album perdananya di usia yang masih terbilang muda. Satu di antara lagu yang ada di album tersebut berjudul Satu Jam Saja. Baiklah pendengar, mengawali Pelangi Nada kali ini, saya Enggar Saraswati akan putarkan lagu Satu Jam Saja dari Audi Item.
Aku tak ingin berakhir satu jam saja. Ku ingin diam berdua mengenang yang pernah ada. Jangan berakhir karena esok takkan lagi satu jam saja. Hingga ku rasa bahagia mengakhiri segalanya. Sudah tak berarti. Satu jam saja, itu pun tak mungkin, tak mungkin lagi. Sebentar lagi satu jam saja. Izinkan aku merasa, rasa itu pernah ada. Esok takkan lagi satu jam saja. Hingga ku rasa bahagia mengakhiri segalanya.
Lagu yang baru saja kita nikmati, Satu Jam Saja dari Audi Item, berhasil menembus pasar kalangan muda pecinta musik di Indonesia. Nama Audi pun meroket sebagai penyanyi muda yang sangat populer. Kiprah Audi di belantika musik pop Indonesia mendapat sambutan hangat karena kehadiran Audi dengan lagu Satu Jam Saja bukan hanya berhasil menarik perhatian anak-anak muda pada tahun 2000-an, namun juga membangkitkan kenangan pecinta musik pada awal 1990-an. Karena lagu Satu Jam Saja, Sebelumnya populer dibawakan Asti Asmodiwati pada tahun 1989. Tapi Audi bukan hanya piawai membawakan lagu-lagu lawas. Namanya semakin naik lewat lagunya Arti Hadirmu yang dirilis satu tahun setelah merilis Satu Jam Saja. Pendengar, mari kita nikmati suara Audi Item melalui lagu Arti Hadirmu. Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti acara Pelangi Nada dari Era The World Service Suara Indonesia yang kali ini memutarkan lagu-lagu dari Audi Item. Kehadiran Audi juga telah menorehkan banyak prestasi. Di antaranya penghargaan dari MTV Indonesia sebagai Most Favorite Female, The Most Promising and Outstanding Young Diva at Dolce & Gabbana Awards 2003. Dari ajang Anugerah Musik Indonesia 2003, Audi meraih 3 gelar sekaligus, yaitu sebagai solo wanita rock terbaik, solo wanita pop terbaik, dan album pop terbaik. Penghargaan lain yang diraih adalah dari Museum Rekor Indonesia pada tahun 2004 untuk melakukan tanda tangan terbanyak di postcard atau cover album dalam waktu 2 jam. Meski kini Audi yang bernama lengkap Paula Aulodia Item jarang tampil bernyanyi di program televisi, namun lagu-lagunya tetap diminati pecinta musik Indonesia. Pendengar, menutup Pelangi Nada kali ini, saya putarkan lagu Audi Item yang berjudul Bila Saja. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.
World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voi Indonesia.